ምንያ ብሰሉስ ዝዘራረብ ክዮም ክልተ መንእሰያት ብዛዕባ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ብዝብል ቀዳምነት ብዛዕባ ልዑላውነትን ምኽባርን ምክልኻልን ብዛዕባ ዘይምኹንን ዘይሕጋዊ እገዳ መርገፂኦም ኣይገለፁልናን። እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ገዲፎም ዝገብር ነዲኡ ነይነግር ከም ዝበሃል ብዛዕባ ውሽጢ ይዛረቡ ነይሮም። ኣነፅሩልና ብሓቂ ሓለይቲ ዲኹም ወይስ ደቂ ኣንድነት ይኹም ክብል ይደሊ። ታደሰ መኮንን ካብ ለንደን የቀኒየለይ።
ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነቅነይ ንመንግስቲ ኤርትራ ግብረ ሽበራ ዝሕግዝ ተቃዋምቲ ዝሕግዝ እብሉ ብፍላይ ፀሓየ እየ ዝብል ካብ ድንበር ኮሎራዶ ኩሉ ግዜ ዛርእቶ እዚኣ እዩ ዝሕልፍ እሞ ፀሓየ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቃዋምቲ ኣይሕግዝን እዩ ድኻ ትብል ደስ ዋላ እቶም ኣብ ኤርትራውያን ተቃዋምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስለዘይተንቀሳቀሱ ቁም ነገር ስለዘይገበሩ ካብ ዕቃን ዝተበገሰ እዩ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዘለካ ወቐሳ። ንክልቲአን ሃገራት ተቃውምቲ ኣይተሓግዙ፣ ሰላም ግበሩ፣ ሰላም ንግበር፣ ዕርቂ ንግበር ዝብል ርእቶ ኢና ክሕልፍ ዝግባአና።
ተወልደ ምስ ምክትል ድምሒት ኣቦ ወንበር ክትዛረብ ቃለ መጠየቅ ምሕተት ሰሚዐዮ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ የ ረኺበዮ እዞም ዝኮኑ ሲ 115 እዮም ካልእ ዛ ዝወሰደልና ነገር የለን እዚኦም ከዓ ፍርቆም ኣብ ሓምዛ ይተለዎም ሱዳን ወይ ይብለሎ እንታይ ዳ መንግስት ሱዳን ሒዝዎም ድዩ ኣሲርዎም ድዩ ቅሚጥዎም ድዩ ብከመይ መልክዕ ይክምልሶም ውራ ሓቂ ዘይዛረብ ካብ ሓሊቡ ከዓ እዚ ውድብ እዚ ንኢትዮጵያን ንኩሉ ሓላፍነት ዘለዎ ተቐቢሉ ተቐባልነት ዘለዎ ውድብ ኢሉ መን ይፈልጦ። ስለዚ ግን ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣይኮነን ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ሓሶት ዘረባ ዝዛረብ ኣለካ ብሉለይ ወደ ብራሂ ካብ ኣሜሪካ
ቃል ምሕትት ምስ ክልተ ኤርትራውያን ብዛዕባ ፍትሒ ኣብ ዝተፈላለየ ግዛኣት ኣሜሪካን ቦትኦም ከም ዝኾነ ንፍትሒ ከም ዝጣበቁ ኣብ ኢሮፓ ከም ዘለዉ ሰሚዐ። እታ ሃገር ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ትፍትሒ ዝድለ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኣብ እስማ ኣብ ኤርትራ ከመይን ብከመይን እዮም ትፍትሒ ከምትእዎ ኣብ ኢሮፓ ናብ ኣሜሪካን ኮይኖም እዚኣ ሕቶናተይ እሞ ዘይተቕርቡለይ
ተወልደ ንኣቶ መኮነን ዝበሃል ናይ ዝብል ደጋግም ካብ ዝደወልካ ቁፅሪ ቁሩብ ንቲ ናይ ሞላ ዝገበሮ ጀግንነትን ካብ ኢድ ሻዕብያ ሓዲሙ ከይኮነስ እናተዋግአ ውፅኢ ስለ ዘሕፈሮም ንዑኡ ንምሽፋን እናመሰለ ይመስለሎ ሞ እዚ መኮነን ዝበሃል ሰብኣይ ናይ ሓሶት ዘረባ ጠጠው ተተብሉ ፅቡቅ ነይሩ። ካልኣይ ክንደይ እዮም ቁፅሩ ናምበር ናይቶም ወታደርካ ኢልካዮ ዝሓለፈ ግዜ ምንም የፈልጥን ኢሉ ሎሚ ከዓ 25,000 ዝኾኑ ኣለውና ይብለ ኣሎ። እዞም 25,000 ንምንታይ እዮም ኣብ ኤርትራ ተቐሚጦም? ሓደ መዓልቲ ዶ መጀር ጦርነት ኣካይዶም ይፈልጡ ኢትዮጵያ ወይስ ንናይ ኤርትራ ህዝቢ እዮም ዝሕልው ዘለዉ? ዝዛረብዎ ዘረባ ሲ እቲ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ቁምሲ ኣብኡ ተተተኩሩ ይሕይሽ ከምዚ ዳመጅ ኮንትሮል እና መሰለ ይመፀሎ ይቀኒየለይ።
ሎ ቪኤ ክብዕልኩም ናይ ሶሉስ ዜና ዘንበበ ኣብ ናይ ትግርኛ ጠቃቅምኡ ሩብ ተተማሓይሽ ባጀት ተበጅሉ ኢሉ ሞ እዚ ሲ ትግርኛ ኣይኮነ ካብ ከምስ ባጀት ተሰሊዑ ኢሉ ዶ ምባላይ መሓሸን ኣብ ትግርኛ እንዳመረፅና ትንጥቀም ባህላይ ሞ ቀኒለ ዳዊትን ካብ ኦክላንድ